Nɔvi nyasala lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ. Ene ta nya gbe de asia be gentleness of spirit. Mawu ƒe gbɔgbɔ menye daʋadaʋawɔwɔ ƒe mawu o. Mawu ƒe gbɔgbɔ menye daʋadaʋawɔwɔ ƒe gbɔgbɔ wònye o. Ke gbɔgbɔ yi ke ele wɔna nuteƒe, gbɔgbɔ yi ke le dzadzɛ, gbɔgbɔ ma wònye. Míekpɔ Filipia 4 verse 5, egblɔ be amewo katã nanya míaƒe tufafa Aƒetɔ la gogo. Amewo katã nanya míaƒe tufafa, gbɔgbɔe míexɔ, gentle spirit wònye, gbɔgbɔ kɔkɔea nudzamewɔwɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe mewɔna gidigidi. Ame aɖeke mate nu gidigidi aɖeke wɔ ŋkɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe le yeme. Amewo katã nanya míaƒe tufafa Aƒetɔ la gogo. Amewo katã wonye míaƒe tufafa Aƒetɔ la gogo. Egbe la, kristotɔ nyenye la ke tsɔtsi xɔme ko kpɔ ma le hafi. Kristotɔ vu ɖe drenue wɔwɔ me, amedzu eŋutu vo nyafafawo gblɔm, enya ƒoɖiwo, nyadadawo gbɔgblɔwo, gake mema be gbɔgbɔ kɔkɔe le yeme. Ye ya gblɔm Biblia le be amewo katã wonye míaƒe tufafa. Wo be ame aɖe fe tua hafi be ama gbɔna dzi ɖi blewu, ama bua eɖokui. Ebu aɖokui, ele aɖokui, ewɔ nu dzame. Amen. Ame yi ke nyame fetu, amewo katã na dzesi míaƒe tufafa elabe Aƒetɔ ƒe vava egogo. Aleluya. Míakpɔ kpɔɖeŋu aɖe le Yesu ŋutɔ me. Matthew 26 verse 47. Afi ma ŋlɔ ɖo be eye esi wòbe yeaɖe nu le eme kasie la, kpɔ ɖa Yuda ame wuieveawo dometɔ ɖeka va do eye ameha gã aɖe le eyome kple yiwo kple kpowo. Tso nunɔla gã kple dumegãwo gbɔ. Eye yomemɔfiala ɖo asi dzesi na wo gblɔ be ame si ƒe nu gbugbɔ ge mala la, eyae ne miali kpli. Eye numake wòte ɖe Yesu nu eye wògblɔ bena rabi fie na wò lo, eye wògbugbɔ nu nɛ. Eye Yesu gblɔ nɛ bena xɔ nu ka ŋuti neva ɖo. Ete wòte ɖe eŋuti eye wòtsɔ woƒe asiwo ɖo Yesu dzi eye woli kpli. Eye kpɔ ɖa ame siwo li kple Yesu la, wo dometɔ ɖeka do eƒe asi ɖa di yi heda nunɔla ƒe dɔ la eye wòkpa to nɛ. Tete Yesu gblɔ bena gbugbɔ wò yi la ɖo ɖe teƒe elabena ame siwo katã dia yi la yi ke wotsɔ awue. Amen. Kpɔ ɖe ŋu aɖe le afi ya, Juda yi ke fia Yesu yi womemɔ. Wobe kpɔmeha gã aɖe tso nunɔlawo gbɔ va Yesu yi womemɔ fia ge. amawe wotu yi ekpo va eyu da ojesi no be amayi ke inu etedo ye gbugbu ne ko amamayi lege wala woli kpli heka bibla ba yu wela yesu ma kan yesu ma wo avuara ka kpli o yesu ma wo na na ka o ama ka pita le yi o kpetu na ma o dumoto da ka yesu gblo ne ba ku yi ada le tefe eye wo ko tu o do mu ne ba wo gblo na pita ama yi ka ku yi eyi o ko wu yi hai amen nya sala nki ma ji ba sun na nya ba ma fo gbogbo le mi ama la ala ba mi nya ma ja ji o ama yi o ka afatu ama yi o ka agbojidi e ama yi o ka opo mu jaje nwi la ajo de yesu nto ji Uchi, gake mawu kanga rekao. Mawu fukla ma rekao. Aleluya. Agba, kumu yu umye Kristo to, umye tode wubora. Yesu Kristo wana mada futu manu o, magagba falia koko neu. Na mara huovo magagbo wu koko ni. Na mara ba sokli gabu pura ka. Na sokli gabu pura ma va. Ago minye ba nada. Bode mwiyade ako fiye ba na. Bogboya le ye malama wana dava dava. Amen. Praise the Lord. Agba tukara kuhika makata Kristo to o dava 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 wo wo akoma jani anyatu vo kuhika makata tubu agba avwa mienya Kristo to gentleness of spirit mau manya dava dava wo wo mau. Amen. Miapo. Korintho to tes miapo Timotio. Timotio fo gbala fo le atava, ku bibla fo ton agbo nyare na mi. Aba amasi gbanya le jigbora nyime na amasi otiachi trede ma unyam da o ma wana jima totro bana wo jesi nyata fola amen ama de amare nya mo fa mari wo gbanya le jigbora nyime na amayo chita chinda ma unyanwa wo nyame ke gbanya le jigbora nyime na ma yu ka chita chinda nyata fang. Uma vrina ma u nyaw. Uma wana drekle ma u nyaw. Daka gba akpoba gba ma u nya azu drede kodumia. Azu nya vri. Uba malanya ameka gba nya la jibora nyima. Ne ama yo ka china chitre ma u nya fo nya te fwa nwa. Ama na gba nya la jibora nyima. Ama na gba nya la jibora nyima. Amen. Ala bena. Ama si gba nya la jibora nyima. na amasi o cha chitre de ma unya un. Do yin ma wu anna jima totro, bana wu jesi nyate pala. Aye wu ganyo, avu acho busan si la wu abuye, bana wu wu apolo lulu la pa momma. Na, bokboya le miyama le jente. Anna bana, nyanyia gbogbro nyanyi gbola wo ha wo nyama yo ka gbanyala zigbora nyima pe manya didi o manya to do maji wo wo pla ehun dudu busu gbogbo mu wona mu kata mchu gbogbola ma gbogbo manya dafa wo fo gbogbo yo Bola ba do ya ama ma wo chitra chima le mo nya ba nya te fa nwa no gba nya no la jigbo di mala do yi wonyo do yi wo tru jima wo se wo do ki ogom ayi wo va jesi nya te fa adu tu revna akpo Your number is 024-140-5533. Awi do do ami ma da pa gara to mi ade la Yesu Kristo fo nkomo baba